έχουμε τη μεγάλη έτσι χαρά να φιλοξενούμε κοντά μας τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Γρηγόρη Χαλιακόπουλο. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο κυρίες, την κυρία Βυσαρίωνο, την κυρία Ζαβιτσάνου, τους ακροατές μας ακούν και γενικά τη φιλοξενία εδώ στην ΕΡΤ.
Η Σταματία Σούλτης, η συντροφιά μας επίσης, ρυθμίζει τον ήχο. Θα είμαστε κοντά σας για περίπου μία ώρα και αφορμή για αυτή την συνάντηση εδώ στο στούντιο ήταν καταρχήν μία είδηση.
Έτσι, ναι.
Μία είδηση για αυτόν τον Έλληνα ζωγράφο που τον αποκαλούν και Μιχαήλ Άγγελο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και επιτέλους σιγά σιγά έχει αρχίσει και αναγνωρίζεται το έργο του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τη βοήθεια πάντα των ομογενών εκεί.
Κωνσταντίνος Μπρουμίδης. Η είδηση ήταν ακριβώς ότι υπάρχει πλέον ένα άγαλμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιμελήθηκαν γι' αυτό η ελληνοαμερικανική κοινότητα εκεί, προσπάθησε δηλαδή να γίνει αυτό και ήταν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος. Στην Ανάπολη έγινε αυτό. Και είναι σε ένα πλαίσιο που προσπαθούν εκεί Έλληνες της Αμερικής να τιμούν σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής παροικίας της Αμερικής και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εννοείται ότι θα τιμούσαν και τον Κωνσταντίνο Μπρουμίδη.
Και έτσι ανακαλύψαμε λοιπόν ότι ο κύριος Χαλιακόπουλος που είναι εδώ συντροφιά μας έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο για τον Κωνσταντίνο Μπρουμίδη, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά, αλλά εμείς το απολαύσαμε το βιβλίο αυτό. Νομίζω κάθε ενήλικας θα το απολαύσει. Ο ζωγράφος με τις τρεις πατρίδες και μάλιστα στη σειρά σημαντική μετανάστες εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο υπάρχουν και άλλα δύο βιβλία, επίσης για μετανάστες, τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά νομίζω την κουβέντα μας θα την αρχίσουμε με τον Κωνσταντίνο Μπρουμίδη, γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει, κύριε Χαλιακόπουλε, 25 χρόνια ασχολείστε με το έργο του Κωνσταντίνου Μπρουμίδη και πώς θα γίνει αυτό γνωστό, γιατί νομίζω ακόμη και εδώ στην πατρίδα δεν τον ξέρουμε.
Έτσι είναι, κυρία Βυσαρίωνος, ασχολούμαι 25 χρόνια, έτυχε να είναι και συμπατριώτης μου, υπό ποια έννοια, εγώ γεννήθηκα στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, μεγάλωσα εκεί, τελείωσα γυμνάσιο Λύκειο, ανέβηκα στην Αθήνα. Στην ηλικία των 16 ετών, 15-16 ετών που ήμουν πιτσιρικάς, με πλησίασε κάποτε ο Χαράλαμπος Φουρναράκης, ένας Ελληνοαμερικανός ομογενής γιατρός που ήταν πετυχημένος εκεί και έχει κάνει αρκετές ευεργεσίες στην πόλη των Φιλιατρών. Μία από αυτές είναι, ας πούμε, το Φουρναράκιο Ίδρυμα που έχει βιβλιοθήκη και αίθουσα εκδηλώσεων και πολλά άλλα πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος, λόγω μιας γνωριμίας που είχαμε οικογενειακής, μου έδωσε τότε ένα βιβλίο. Ήταν το βιβλίο «Ο Μιχαήλ Άγγελος του Καπιτολίου», μεταφρασμένο όμως στα ελληνικά, όπου είχε κάνει την επιμέλεια ο Κώστας Οκόλιας, ένας ποιητής, αλλά το είχε μεταφράσει ο Χαράλαμπος Φουρναράκης από την Μέρντοκ, την σύζυγο ενός γερουσιαστή της Αμερικής, που σε αυτήν οφείλουμε και η Αμερική σήμερα, η σύγχρονη Αμερική, η τωρινή δηλαδή, και οι ομογενείς μας οφείλουμε το γεγονός ότι γνωρίζουμε τι εστί Μπρουμίδης.
Μίρτλ Μέρντοκ, είναι η βιογράφος του.
Ακριβώς. Είχε γράψει λοιπόν ένα βιβλίο σε λίγα τεύχη, μου έδωσε ένα, το κράτησα, το διάβασα και με τα χρόνια περνώντας άρχισα να ενοχλούμαι με την έννοια ότι ένας τόσο σπουδαίος δημιουργός, ένας άνθρωπος που ζωγράφησε το Καπιτόλιο και μάλιστα μου έλεγε ο Φουρναράκης ότι είναι η Ακρόπολης για μας, είναι για τους Αμερικανούς το Καπιτόλιο, γιατί εμείς έχουμε χρόνια ιστορία, αυτοί έχουν 200-240 χρόνια, συνεπώς το κυριότερο κτίσμα τους, ο Ναός Δημοκρατίας, όπως τον αποκαλούν, είναι το Καπιτόλιο. Για φαντάσου, μου έλεγε, να το έχει ζωγραφίσει αυτό ένας Κινέζος, ένας Ιταλός, ένας Ισπανός, ένας Πορτογάλος, θα γινόταν χαμός, γιατί εμείς το έχουμε έτσι υποβαθμίσει. Και μπήκε μέσα μου μια αιμονή, εισχώρησε μια αιμονή να ασχολούμαι τακτικά, οπουδήποτε δημοσιογραφούσα, σε εφημερίδες, περιοδικά, στις πολιτιστικές σελίδες. Πέρναγα το Μπρουμίδη. Όμως δεν ασχολείται κανένας.
Κανένας. Δεν υπήρχε ανταπόκριση λοιπόν.
Δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση. Δηλαδή ήταν ένα ζήτημα που με πονούσε και έλεγα, μα γιατί εδώ βάζουμε ένα οποιοδήποτε άλλο θέμα. Κάποιος ο οποίος πήγε και έκανε μια μικρή συναυλία σε ένα μικρό στέκι στη Νέα Υόρκη. Που ναι, δεν είναι κακό, είναι υπέροχο αυτό. Και βάζουμε, αφιερώνουμε 3 και 4 σελίδες. Ένας τέτοιος άνθρωπος, γιατί να μην γίνεται μία αναφορά.
Και πέραν του πολύ ενδιαφέροντος τη δική του προσωπικότητα, είναι και μια εποχή που ανασύρουμε και θυμόμαστε μέσω αυτού. Έτσι
βέβαια
δεν είναι, γιατί είναι και ο πατέρας, στις συνθήκες που έφυγε ο Σταύρος Μπρουμίδης από τα Φιλιατρά της Μεσσηνίας. στην επανάσταση εναντίον των Οθωμανών, στα Ορλοφικά.
Έτσι ακριβώς.
Βρήκε καταφύγιο στην Ιταλία. Εκεί ο Μπρουμίδης. Έχει σημασία να πούμε ότι ένας ζωγράφος εκπαιδεύτηκε μέσα στην Ιταλική ζωγραφική. Δεν είναι μια τυχαία παράδοση.
Βέβαια. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος καλλιεργήθηκε αφού γεννήθηκε στην Ρώμη. Μέσα από την Ιταλική τότε έτσι αναγέννηση έγινε ένας άνθρωπος όχι μόνο ας το πούμε καλλιτέχνης, αλλά και ένας άνθρωπος που διαμόρφωσε τη συνείδησή του σε δημοκρατικά πλαίσια και ιδεώδη,
έτσι.
Καθότι εμπνεύστηκε από τις ιδέες του Μαντσίνη και του Γκαριβάλντι για την ενοποίηση της Ιταλίας, διότι τότε ήταν κρατήδια. Και εδώ μετά κάποια στιγμή μπορούμε να πούμε στην διχογνωμία που υπήρξε μεταξύ Αμερικανών, Ιταλών και Ελλήνων για το που ανήκει αυτός ο άνθρωπος, κατέληξαν ότι όντως έχει τρεις πατρίδες. Αλλά προηγούμενα θα ήθελα να σας πω ότι ο πατέρας του, φεύγοντας με τα Ορλοφικά το 1775-76, χρονολογία ακριβή, δεν έχουμε του πατέρα.
73
τα Ορλοφικά. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς. Λέμε περίοδο Ορλοφικών. Περνάει από ένα λιμανάκι της Αγίας Κυριακής, το οποίο υπάρχει. Πάει Ζάκυνθο, γιατί Ζάκυνθος ήταν το άσυλο όλων τότε όταν περνούσαν και την Επανάσταση του 21 ο Κολοκοτρώνης πήγαινε ερχόταν. Ήτανε τα Επτάνησα, άλλοτε ρωσικά, άλλοτε αγγλικά, άλλοτε γαλλικά και καταλήγει κάποια στιγμή στη Ρώμη. Όμως, αν ήμασταν σε μια άλλη χώρα, δεν το λέω προσβλητικά για τη δική μας, το σπίτι του που υπάρχει ακόμα και το πληροφορήθηκα και εγώ πριν 5 χρόνια και περνούσα και το βλέπα. Θα είχε γίνει μουσείο και χιλιόμετρα πριν θα είχαμε βάλει πινακίδες. Εδώ γεννήθηκε μάλλον εδώ γεννήθηκε ο πατέρας του ανθρώπου που διακόσμησε το Καπιτόλιο της Αμερικής.
Ναι.
Υπάρχει το σπίτι του, ανακάλυψα και εγώ, μου το είπε κάποιος. Μια κυρία Λεβεντάκη έμενε και είδα τα παιδιά της πρόσφατα σε μια παρουσίαση βιβλίου που ήρθαν πολύ συγκινημένα κάτω στα Φιλιατρά που κάναμε την πρώτη επίσημη παρουσίαση του βιβλίου και είπαν ότι εδώ είναι το σπίτι μας. Είναι του Μπρουμίδη, είναι του Σταύρου Μπρουμίδη, ένα παλιό σπιτάκι από αυτά τα που λέγαν παλιά φύλαξέ με από τη βροχή να σε φυλάξει από τους σεισμούς. Δεν πέφτουν ποτέ από τους σεισμούς γιατί έχουν τις καλαμιές μέσα, αυτούς τους τοίχους. Αυτό το σπιτάκι θέλω να προτείνω και στους συμπατριώτες μου που το θέλουν και αυτοί αλλά και γενικότερα στην πολιτεία με κάποιο τρόπο να γίνει ένα μουσείο, να γίνει ένας χώρος επισκέψιμος και να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός ότι εδώ γεννήθηκε και ο Μπρουμίδης.
Είναι ένας τρόπος για να θυμόμαστε.
Έχετε απευθυνθεί, κύριε Χαλιακόπουλε, ας πούμε, για παράδειγμα, εντάξει, και σε κρατικούς φορείς, αλλά θα έλεγα περισσότερο ιδέα τώρα,
στην
κουβέντα που τα λέμε, στη μεσσηνιακή αμφικτυονία.
Όχι, δεν έχω και...
Γιατί είναι ουσιαστικά ο οργανισμός εκείνος που δικτυώνει όλους τους Μεσσήνιους έτσι, και κατά βάση τους Μεσσήνιους της Διασποράς και όπως γνωρίζουμε πάντα οι Έλληνες του εξωτερικού τρέφουν έτσι ένα βαθύ πάθος και μεγάλη αγάπη και άδολη αγάπη για την Ελλάδα, οπότε εκεί νομίζω θα βρείτε μεγαλύτερη ανταπόκριση.
Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, ξέρετε, γιατί το 2015 με πήραν τηλέφωνο εκπρόσωποι της οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, της Ελληνικής Ομογένειας, και αυτό με συγκίνησε ιδιαίτερα. Ενώ εδώ στην Ελλάδα φωνή
βόντουσε,
δεν είχε βγει βέβαια αντίδραση. Και το βιβλίο, απλά εγώ έγραφα παντού. Σε όλες τις εφημερίδες είχα γράψει ένα ρεπορτάζ, μια παρουσίαση για τον Μπρουμίδη. Χανόταν. Οπότε οι ξένοι έδειχναν περισσότερο. Οι Έλληνες που ζουν
εξωτερικού.
Οπότε δεν γνώριζαν όμως και αυτοί περισσότερο. Όταν μιλούσαμε με Έλληνες ομογένειες, αν το ξέρετε, πολύ λίγοι το γνώριζαν. Οπότε άρχισα ακόμα πιο αιμονικά να ασχολούμαι με αυτό το ζήτημα και να ενημερώνω και τους ανθρώπους που μπορεί να πηγαίνουν ερχόντουσαν και να τους έβλεπα εδώ. Ώσπου κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο και μου λένε: είμαστε από την ΑΧΕΠΑ. Ήταν ο πρόεδρος, ο κυβερνήτης της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης. Και κανονίσαμε και ήρθε το Προεδρείο από την Αμερική της οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, περίπου 5-10 άτομα, επισκέφθηκαν εδώ τότε τις εθιμοτυπικές επισκέψεις που κάνουν στην κυβέρνηση, στον αρχιεπίσκοπο, έφεραν τα δικά τους δώρα που φέρνουν πάντα, ξωνικούς τομογράφους, στηρίζουν και μου το είπε κάποιος, εμείς ερχόμαστε πάντα και στηρίζουμε την Ελλάδα, την αγαπάμε πιο πολύ από εσάς. Και μου είπαν να κάνουμε μία διάλεξη και έγινε στην Παλιά Βουλή διάλεξη, με διοργάνωση της ΑΧΕΠΑ, που ήρθε το Προεδρείο της από την Αμερική, μεταφράστηκε η ομιλία από νωρίτερα και στην Αμερικανική, στα αγγλικά, για να μπορούν να το έχουν κάποιοι που δεν ήξεραν πολύ καλά, γιατί έχουμε και μετανάστες δεύτερης, τρίτης, γενιάς. Έτσι και έγινε μια εξαιρετική ομιλία, τη βιντεοσκόπησαν, την έδειξαν αυτοί έξω, ώσπου πριν λίγο καιρό, ο Λευτέρης Ξανθόπουλος, ένας σπουδαίος σκηνοθέτης.
Και ποιητής.
Και ποιητής, βέβαια, και ποιητής εξαιρετικός.
Τον έχουμε φιλοξενήσει και ως ποιητή της εβδομάδας εδώ ποιητής, στη Φωνή της Ελλάδας.
Σπουδαίος ποιητής. Ναι. Πρόσφατα έχει παρουσιάσει και το ποιητικό του βιβλίο. Κρατούσε ένα ρεπορτάζ που είχα κάνει με μια παρουσίαση του Μπρουμίδη ή στον ταχυδρόμο Σικώνης, δεν θυμάμαι που το είχα κάνει τότε. Το κρατούσε και μου είπε, ακριβώς 15 χρόνια το είχα στο μαξιλάρι μου και σκεφτόμουν τι θα κάνουμε με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί και εγώ είχα πάθει αιμονή, γιατί να μην τον τιμούμε. Και απίστευτο. Κάναμε πριν 2-3 χρόνια ένα ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε μισό στην Ελλάδα, όπως το μισό το παρουσιάζω στην πατρίδα μου, και το μισό στην Ουάσιγκτον. Είναι με υπότιτλους, δεν ξέρω τώρα τι έχουν κάνει έξω. Ο τίτλος είναι στη σειρά «Αυτοί που τόλμησαν, Κωνσταντίνος Μπρουμίδης».
Αυτοί που τόλμησαν, Κωνσταντίνος Μπρουμίδης.
Κωνσταντίνος Μπρουμίδης.
Μπορούμε να το αναζητήσουμε ίσως και να το βρούμε, ναι, και το αρχικό. Ο Κωνσταντίνος Μπρουμίδης, φεύγουν οι γονείς του λόγω πολέμου και προσφυγιάς, γιατί θέλω να πω ότι επιμένετε πολύ σε όλα σας τα βιβλία σε αυτό, ναι, το θέμα. Ναι. Δηλαδή πάντα έχουμε να κάνουμε τις αιτίες που ξεριζώνονται οι άνθρωποι. Έτσι. Το τονίζετε αυτό σε όλα.
Ναι, το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι βασικό.
Ακριβώς, είναι πολύ βασικό. Φεύγει λοιπόν ο πατέρας του λόγω των ορλοφικών. Ναι, ναι. Μετά ο ίδιος φεύγει από την Ιταλία λόγω μιας πολύ συγκινητικής στιγμής στο βιβλίο. Είναι όταν εκείνος αντιστέκεται να χρησιμοποιήσει τα όπλα. Είναι λοχαγός του στρατού του Βατικανού ο Μπρουμίδης, εκτός από ζωγράφος βεβαίως.
Το οποίο επιμελήθηκε και όλες τις εργασίες εκεί.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ακριβώς. Και όμως όταν του ζητείτε να σκοτώσει, να στρέψει το όπλο του κατά των στασιαστών του Βατικανού, κατά του Βατικανού, εκείνος αρνείται, το πληρώνει πάρα πολύ ακριβά, γιατί βασανίζεται, φυλακίζεται. Και αυτός είναι ο λόγος που τελικά αλλάζει πάλι πατρίδα. Έτσι φτάνει στην τρίτη πατρίδα. Πάλι μέσα από πόλεμο, συγκρούσεις.
Έτσι. Η κυρία Ζαβιτσάνο εδώ είναι το πιο κομβικό σημείο του Μπρουμίδη. Δηλαδή που μπορούμε να πούμε ότι εκείνη τη στιγμή διαμορφώνει την συνείδησή του όσον αφορά τα δημοκρατικά ιδεώδη. Τότε η Ιταλία δεν ήταν ενωμένη και ήταν όλο κρατήδια της Φλωριντίας, της Νάπολη, της Βενετίας, της Ρώμης. Ο Μπρουμίδης, υπηρετώντας τον Παπικό στρατό, έρχεται η στιγμή να πολεμήσει αυτό τον κόσμο ο οποίος αντιστεκόταν σε όλη αυτή την παπική εξουσία και ήθελαν τα κρατήδια να γίνει μια να ενοποιηθούν και να έχουμε μια ενοποιημένη κυβέρνηση της Ιταλίας να έχουν. Ο Μπρουμίδης, πολεμώντας για λογαριασμό του Πάπα, διαπιστώνει ότι απέναντι υπάρχουν ομότεχνοί του, άμαχος πληθυσμός θα λέγαμε σήμερα, mm-hmm, φίλοι του, γνωστοί, άνθρωποι που δεν έχουν φταίξει σε κάτι. Και ενώ σημαδεύει λόγω της εντολής που παίρνει, αυτό σηκώνει το όπλο, αρνείται να πυροβολήσει, τιμωρείται με 14 μήνες φυλάκιση. Η φυλακή του όμως, η ποινή, είναι 18 χρόνια, τόσο ήταν η ποινή του, αλλά κάνει 14 μήνες μόνο λόγω του ότι ο Πάπας, του Πάπα Πίου είχε φιλοτεχνήσει, του Ενάτου είχε φιλοτεχνήσει το πορτρέτο. Και είχε κάνει και όλα αυτά του Βατικανού. Είχε τις φθαρμένες τυχογραφίες, ναι, του Μιχαηλάγγελου, του Ραφαήλ κτλ. Οπότε θεωρείται και ένα όνομα και αξιοσέβαστο εντός του Βατικανού, λόγω του ότι είχε και τα θρησκευτικά έργα.
Και μεσολάβησε διορθώσει. Ο Πάπας ουσιαστικά.
Και μεσολαβεί ο Πάπας Γρηγόριος, mm-hmm, που ήταν τότε, τον οποίο θεωρούσε και φίλο του, τον αγαπούσε, τον σεβόταν, θα λέγαμε, είναι το σωστό ρήμα, τον σεβόταν και τον απέλασε υπό έναν όρο. Φεύγεις, αλλά δεν ξαναπατάς ποτέ στην Ιταλία. Ιταλία. Παρότι είχε παντρευτεί και είχε κάνει δύο παιδιά, εγκαταλείπει τα παιδιά. Να το προσφυγικό ζήτημα. Mm-hmm. Κάποιος έρχεται από τη Συρία τώρα και λέμε άφησε τη γυναίκα του, το παιδί του ή δεν ξέρει που είναι ο ένας και ο άλλος. Αυτός φεύγοντας αφήνει μια οικογένεια εκεί, φεύγει, αφήνει και τη δουλειά του. Όμως φεύγοντας δεν έχει κάποια διαπιστευτήρια στοιχεία, δεν υπήρχε το ίντερνετ να πει ανοίξτε να δείτε τι διόρθωσα. Ναι. Δεν είχε απολύτως τίποτα να
πει. Το βιογραφικό μου,
ναι, ακριβώς. Το μόνο που είχε ήταν κάποια συμβόλαια που είχε κάνει με κάποιους μεγάλους πλουσίους της εποχής που είχε φτιάξει και βίλες, είχε διακοσμήσει μια σειρά πράγματα. Τα παίρνει αυτά τα συμβόλαια, παίρνει και τα συμβόλαια του Βατικανού, ό,τι είχε δηλαδή χειροπιαστό, και με τη βοήθεια και την αρρωγή ενός θεολόγου του Νόρις, που ήταν φίλος του, mm-hmm, συμφοιτητής του τότε, πηγαίνει στην Αμερική. Στην Αμερική όμως τι θα πει, μπαίνω στο Καπιτόλιο, δεν είχε κανέναν, οπότε κάνει μια γύρα. Πηγαίνει στην πόλη του Μεξικού, ζωγραφίζει κάποια σπουδαία θρησκευτικά έργα στο ναό του Αγίου Στεφάνου.
Στην πόλη του Μεξικού,
Έτσι, ναι, στην πόλη του Μεξικού. Ώσπου κάποια στιγμή επιστρέφοντας, με κάποια πρόταση που του γίνεται, και μάλιστα υπάρχει το συγκεκριμένο, τον τοποθέτησαν σε ένα μικρό δωμάτιο και του είπαν δείξε μας τι μπορεί να κάνει στο Καπιτόλιο.
Ναι.
Και κάνει το πρώτο του έργο. Του λένε κάνει και
οντισιόν, άρα,
οντισιόν, οντισιόν. Κάνει και δεύτερο και τρίτο και τα χάνουν αυτοί. Μένουν έκθαμβοι από όλο αυτό το σπουδαίο δημιούργημα που κάνει εκείνη τη στιγμή και μάλιστα τάχιστα.
Αυτό, η ταχύτητά του, τον το τονίζετε και στο βιβλίο, ότι πέρα ότι είναι πολύ καλός ζωγράφος, καταφέρνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να φέρει σε πέρας γιγαντιαία project.
Βέβαια, βέβαια.
Νομίζω αυτό το λέτε και πιο πολύ και για το άλλο σας βιβλίο.
Και για το Βελισάριο.
Για το Βελισάριο, έτσι, εκεί αναφέρεται.
Έτυχε και οι δύο αυτοί να είναι από τη Μεσσηνία, να
είναι
Μεσσήνη.
Να είναι ζωγράφοι, έτσι.
Να είναι ζωγράφοι, κοιτάξτε
σύντομα. Διαφορετικές εποχές βεβαίως, έτσι, αλλά και οι δύο περάσαν από την Ιταλία, ο ένας παρέμεινε
εκεί. Έτσι, ακριβώς.
Νάπολη, Ρώμη.
Το έργο στο Καπιτόλιο στην Ουάσιγκτον,
ναι.
Γιατί μέγεθος μιλάμε. Γιατί αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα πρέπει να ήταν ανεβασμένο σε μία σκάλα, δεν ξέρω.
Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να ζωγράφισε 1500 τετραγωνικά μέτρα.
Έτσι,
καταλαβαίνετε
να
γιατί μιλάμε.
Εικόνα, γι' αυτό το λέω.
Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος ζωγράφιζε στη σκαλωσιά με σηκωμένο το κεφάλι, όπου το κάθε μέγεθος του προσώπου που απεικονίζει είναι 3 μέτρα ύψος. Από κάτω, επειδή είναι 65 περίπου μέτρα το ουρανός του θόλου, η απόσταση, αντιλαμβάνεστε ότι φαίνονται κανονικά, αλλά για να φαίνονται κανονικά είναι τρίμετρα.
Τρίμετρα.
Για να ζωγραφείς ένα τρίμετρο και να ζωγραφείς τώρα την Αθηνά, τον Ποσειδώνα, τη λατινική μυθολογία, την ελληνική μυθολογία,
βέβαια.
Που στο πρόσωπο Ηρίστο παρόδο να πω ότι στο πρόσωπο όλων των γυναικών απεικονίζεται η γυναίκα του, η Λόλα Τζέρμου, η Πιτσιρίκα, που ήταν 17-18 χρονών όταν την
παντρευτεί. Η δεύτερη γυναίκα του, η γυναίκα της Ηνωμένες Πολιτείες.
Εδώ αξίζει να πούμε ότι την ερωτεύτηκε βαθιά, την αγάπησε και μετά δυστύχησε όταν αυτή τον εγκατέλειψε γιατί ήταν το μοντέλο του. Είχαν πολλά χρόνια διαφορά, αυτός κατέρευσε και απεικόνισε σε όλες τις γυναικείες φιγούρες, έτσι
το δικό
λένε,
της πρόσωπο.
Το δικό της πρόσωπο.
Η μούσα του.
Και μια και λίγη για τη σκάλα και πόση ώρα ήταν επάνω, είναι και ο τρόπος που σιγά σιγά δίνεται ένα τέλος στη ζωή του, γιατί πέφτει, χάνει κάποια στιγμή την ισορροπία του από τις σκάλες, σε ώρα εργασίας.
Βέβαια.
Και τραυματίζεται και όντως αυτό το πιαστικό έργο του να είναι πάνω σε μια σκάλα και να ζωγραφίσει ώρες και τεράστιες επιφάνειες. Καταλήγει σε ένα δυστύχημα, σε ένα τύχημα μάλλον, το οποίο στην πορεία όμως καθορίζει.
Ναι.
Αυτό που θέλω να ρωτήσω για τον Κωνσταντίνο Μπρουμίδη, μετά, γιατί μας είπατε ότι είναι μια προσπάθεια 25 χρόνων για να αναγνωριστεί ουσιαστικά το έργο του. Από τη στιγμή που γράψατε το βιβλίο και μετά, ως γράφος με τις τρεις πατρίδες, και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι το πολύ ενδιαφέρον, εκτός από τη ζωή του ίδιου του Μπρουμίδη, είναι και ο τρόπος που είναι γραμμένος, κύριε Χαλιακόπουλε, όπως και η εικονογράφηση που είναι εξαιρετική και μάλιστα σε πάρα πολλές ζωγραφίες θυμίζει, αν θέλετε, και το ύφος του Μπρουμίδη, και στο τέλος έχετε και εικόνες πραγματικές από το έργο του Μπρουμίδη και όλο έτσι το ιστορικό πλαίσιο να μπορεί κάποιος να διαβάσει το βιογραφικό του. Από τότε που βγήκε το βιβλίο έγινε κάποια αλλαγή? Εσείς ο ίδιος πρώτα απ' όλα έχω καταλάβει ότι το πήρατε το βιβλίο στο χέρι, παραμάσχαλα, δεν έχετε αφήσει σχολείο για σχολείο.
Έτσι είναι,
το βιβλίο έχει εκδοθεί 2019, είναι πολύ πρόσφατο, πότε?
Βγήκε στις αρχές του καλοκαιριού, αλλά το αφήσαμε για να πέσει τώρα. Δηλαδή εκδόθηκε, αλλά ουσιαστικά τώρα είναι που το παρουσιάσαμε.
Το φόρτε του.
Ναι, δηλαδή απλά είχε εκτυπωθεί. Τώρα γίνεται η προβολή του, τώρα γίνεται η παρουσίασή του. Πριν ένα μήνα έγινε η πρώτη του παρουσίαση στο Φουρναράκιο Ίδρυμα στα Φιλιατρά, του ανθρώπου που μας έμαθε το ποιος ήταν ο Μπρουμίδης, γιατί πρέπει να πω ότι τον Μπρουμίδη, και για αποφυγή παρεξηγήσεων από κάποιους άλλους, δεν τον ανακάλυψα στην Ελλάδα, μου τον σύστησε ο Χαραλαμπούς Φουρναράκης.
Ναι, ναι.
Είχαν γράψει και κάποιοι άλλοι σε κάποια περιοδικά τοπικά της πόλης μας, όπως είναι το περιοδικό Φιλιατρά, είχαν γραφτεί πράγματα. Η δική μου η προσπάθεια ήταν να τα δημοσιεύω, παίρνοντας πληροφορίες και από την Ομογένεια, και να κάνω διαλέξεις, κείμενα, άρθρα, τα πάντα. Οπότε κάποια
διάδοση,
στιγμή με είπαν Μπρουμιδικό.
Να διαδώσετε.
Βέβαια. Τώρα τι έγινε? Έγινε το εξής με την κυκλοφορία του βιβλίου. Άρχισε, και αυτό εμένα με καλύπτει πιο πολύ από την ειδοποίηση που πήρα από την Αμερική από κάποιους φίλους της Ομογένειας που μου πρότειναν να πάω εκεί και να, αν ή δυνατόν, να το μεταφράσουμε και στα αγγλικά.
Μακάρι.
Ναι. Εκείνο το οποίο έγινε είναι ότι όταν το παίρνει μια δασκάλα και το διαβάζει στα παιδιά, το αγαπούν τα παιδιά και αμέσως το ζητάνε.
Δεν είναι μόνο η ιστορία, αυτό σας είπα, είναι και ο τρόπος που είναι γραμμένη, έτσι, γιατί παίζει ρόλο για το παιδί.
Σας ευχαριστώ
όπως και
για
η εικονογράφηση παίζει πολύ σημαντικό.
Ο κύριος Βέτας έχει κάνει εξαιρετική εικονογράφηση και πρέπει να πούμε ότι ένα παραμύθι το μοιράζεσαι πάντα με τον εικονογράφο. Ένας στις φωτογραφίες την εικόνα, ο άλλος το κείμενο. Όμως όσον αφορά το κείμενο, το δικό μου προσπάθησα να είναι εύληπτο, να είναι κατανοητό, βατό, αλλά να είναι και για μεγάλους. Προσπαθώ στα παραμύθια μου και με τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο, που μου δίνετε ευκαιρία να σας ευχαριστήσω, τις δύο κυρίες, κυρία Αποστολάκη και κυρία Σταμπόγλη, μου δίνουν τη δυνατότητα στη σειρά μετανάστες που λάμπρυναν τις νέες τους πατρίδες, να περάσω κάτι που το θεωρώ ότι αποτελεί αρχή μου πια, το σεβασμό στην προσφυγιά και στη μετανάστευση.
Εγώ πάντως και στα τρία βιβλία αυτή την κοινή συνισταμένη βρήκα, πολύ καθαρά, διατυπωμένη με έναν τρόπο που σίγουρα μπορεί να γίνει εύληπτη από μικρές ηλικίες, αλλά επίσης ένα καθαρό μήνυμα και στους ενήλικες που το διαβάζουν. Και ο Μπρουμίδης, με σύγχρονο λεξιλόγιο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας αντιρρησίας συνείδησης στην Ιταλία, έτσι δεν είναι?
Στην Ιταλία αυτό ήταν.
Και ένας πολιτικός πρόσφυγας επίσης, γιατί φτάνει στην Αμερική ακριβώς λόγω της πολιτικής κατάστασης στην Ιταλία.
Πολύ ωραία το τοποθετείτε. Τον λέω πρόσφυγα, αλλά ουσιαστικά είναι πολιτικός πρόσφυγας, βέβαια, γιατί δεν φεύγει επειδή γίνεται ένας πόλεμος.
Όπως και ο πατέρας του.
Ακριβώς. Φεύγει γιατί είχε μια διαφορετική ιδεολογία.
Έχει αλλάξει τίποτα, πιστεύετε, στο ζήτημα της προσφυγιάς τελικά?
Γενικότερα μιλάτε, έτσι.
Γενικότερα, βέβαια. Δηλαδή, αν δούμε από την εποχή του Μπουρουμίδη, στο βιβλίο σας ο ζωγράφος με τις τρεις πατρίδες, αλλά και μετά στο μυστικό του Βελισάριου, που μετανάστης ήταν και αυτός, και πιο πολύ, αν θέλετε, στο πιο σύγχρονο, στο ταξίδι του Φερεϊντούν, που μιλάμε πλέον για σύγχρονες καταστάσεις.
Πιστεύω, κυρία Βυσσαρίνος, ότι όσο περνάει ο καιρός εκτραχύνεται η κατάσταση. Η παγκόσμια κοινωνία δεν πρόκειται να αποφύγει ποτέ τους πολέμους και εφόσον υπάρχουν πόλεμοι θα υπάρχει πάντα προσφυγιά, γιατί δεν υπάρχει στο ιστορικό ημερολόγιο, ας το πούμε έτσι, του ανθρώπου από τότε που αρχίζει η ιστορία και από την εποχή του προανθρώπου, να το πω έτσι, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει μία περίοδος που σε κάποιο μέρος της οικουμένης να μην γίνεται ένας πόλεμος. Δεν υπάρχει. Άρα θα έχουμε πάντα πρόσφυγες, θα έχουμε μετανάστες. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να συγχρονίζεται ο λόγος σου με τις πράξεις σου. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και ο Βελισάριος ήταν και το θέμα είναι πώς μέσω της παιδείας διαμορφώνεται μία αντίληψη στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι όταν γεννιέσαι η πρώτη ιδιότητα που αποκτάς δεν είναι Έλληνας, Ιταλός, Πακιστανός, Αμερικανός, ούτε αγόρι, κορίτσι. Είναι άνθρωπος. Γεννήθηκε ένας άνθρωπος. Μετά λέμε γεννήθηκε ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Μετά λέμε γεννήθηκε ένα
Ελληνόπουλο.
Έτσι. Γι' αυτό υπάρχουν και διάφορα δίκαια που καθιστούν έτσι.
Και τα τρία τουλάχιστον αυτά τα παραμύθια, να το πούμε έτσι, αυτές τις ιστορίες είναι μαθήματα κατά της μυσαλλοδοξίας, καθαρά.
Βέβαια, γιατί ο
Φερεϊντούν. Καθαρά τοποθετημένα κατά της μυσαλλοδοξίας. Θα μπορούσαν να διδάσκονται δηλαδή και γι' αυτό. Πώς, ας πούμε, αντιμετωπίζουμε τον ξένο χωρίς τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα του. Τέλος πάντων, κάποιου που μας απειλεί, όλο αυτό, όλη αυτή η ρητορική που είναι τόσο πολύ σε άνοδο. Βέβαια, να πούμε, συγγνώμη.
Ναι, όχι, παρακαλώ.
Λέγατε για το θέμα των πολέμων κτλ. Ναι. Έχουμε και σε αυτά τα φαινόμενα πλέον και άλλους παράγοντες. Έχουμε την κλιματική αλλαγή που επίσης δημιουργεί.
Βέβαια.
Πρόσφυγες και όχι πρόσφυγες, μετανάστες αυτή την περίπτωση, μετανάστες κλιματικούς, και έχουμε πλέον στον κόσμο τρομερές, πάρα πολλές ροές οι οποίες είναι για πρώτη φορά έχουν αυτό το μέγεθος. Πάντα υπήρχαν πρόσφυγες και μετανάστες, είναι γεγονός, γιατί πάντα υπήρχαν πόλεμοι και υπήρχαν συγκρούσεις. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για γιγαντιές μετακινήσεις πληθυσμών.
Ναι.
Ίσως γι' αυτό επιδεινώνει και το. Και χρησιμοποιείται από. Κυρίως την ακροδεξιά, για να μιλάμε καθαρά. Ναι. Χρησιμοποιείται σαν. Χαϊδεύει αυτά τα αυτιά, ας πούμε, της μυσαλλοδοξίας. Ότι είναι πολλοί, είναι όλοι αυτοί, είναι διαφορετικοί. Θα αλλοιώσουν. Ακούμε πολύ συχνά αυτόν τον όρο. Θα αλλοιώσουν το δικό μας πολιτισμό, θα αλλοιώσουν περί αλλοίωσης, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Και εδώ είναι, θέλω να πω, είναι πολλοί παράγοντες πέρα από.
Κυρία Ζαβιτσάνου, κοιτάξτε τι πιστεύω. Όταν πάω στα σχολεία, το πρώτο που τους λέω ότι περνάω τρία μηνύματα σε όλα μου τα βιβλία και τα δημοσιοποιώ τώρα και σε εσάς. Το πρώτο μήνυμα είναι το μήνυμα της διαφορετικότητας. Και τους λέω, αν σας φωτογραφίσω τις φατσούλες, είτε είναι γυμνάσιο, λύκειο, είτε δημοτικό, και τα βάλω τις φωτογραφίες σας απέναντι, κανένα παιδί δεν είναι ίδιο με το άλλο. Ακόμα και τα δίδυμα διαφέρουν. Από μια ελίτσα, από ένα βλέμμα διαφορετικό, από μια απόκρουση του μαλλιού. Άρα η ίδια η φύση μας δείχνει ότι η ομορφιά της οφείλεται στη διαφορετικότητα.
Το δεύτερο είναι. Αλαΐση,
έτσι. Αν φυτέψετε έξω παπαρούνες που είναι πανέμορφες και έρθει άνοιξη κάποια άλλη εποχή και βγει ένα γαϊδουράγκαθο, πού θα πάει το μάτι σας? Το γαϊδουράγκαθο, γιατί είναι όλο οι παπαρούνες, μου λένε, και το διαφορετικό δίνει την ομορφιά. Και το αντίστροφο, αν βάλετε γρασίδι θα κουραστείτε, αν φυτρωθεί μια κόκκινη παπαρούνα, φυτρώσει μια κόκκινη παπαρούνα, εκεί πάει το μάτι. Άρα η ομορφιά είναι στη διαφορετικότητα. Τι συνεπάγεται, η ίδια φύση μας το διδάσκει, ότι πρέπει να έχουμε σεβασμό στη θρησκεία του άλλου, στην πίστη του άλλου, στη χώρα του άλλου, στη γλώσσα του άλλου, στο λαό του άλλου. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο που θέλω να περάσω είναι η διαφορά δύναμης και εξουσίας. Και εδώ έχει να κάνει με αυτό που είπατε και πριν. Ότι είναι άλλο η εξουσία και άλλο η δύναμη. Και το συγχαίρομαι πολλές φορές. Ο δάσκαλος, λέω, έχει μια εξουσία. Σου βάζει βαθμολογία, σου δίνει αποβολή αν κάνεις κάτι, αλλά είναι για το καλό σου. Είναι εξουσία για καλό. Υπάρχει και εξουσία να μπει κάποιος με ένα πιστόλι και να σημαδεύσει. Αυτή είναι εξουσία για κακό. Όμως η δύναμη δεν έχει καμία σχέση με κάτι τρίτο. Ένας εκατομμυριούχος μπορεί να έρθει και να αγοράσει τη μισή Αθήνα. Έτσι. Και να υποκλίνεσαι. Αν χάσει τα λεφτά του, δεν μπορεί να αγοράσει ούτε μια καλύβα. Άρα η εξουσία χάνεται, είναι κάτι τρίτο. Η δύναμη είναι κάτι εσωτερικό. Δύναμη είχε ο Φεριντούν Φαριάντ, που ήρθε με ένα λινό κουστούμι άσπρο, χειμώνα καλοκαίρι, δεν είχε φράγκο, του γράφανε φύγε έξω από εδώ, Ασιάτη, στα κάτω πατήσια Ολυμπίας 20 που έμενε. Έμαθε ελληνικά καλύτερα από εμάς, έμαθε αρχαία ελληνικά καλύτερα από εμάς, και ο Σαμαράκης έγραψε στην Ελευθερωτυπία τότε. Αν ήταν ποδοσφαιριστής και έβαζε πολλά γκολ, θα τον είχατε τώρα στηρίξει. Τώρα γιατί τον κυνηγάτε? Ντράπηκε το κράτος και όχι μόνο τον τίμησε, τελικά τον ανθολόγησε στην 5η και 6η Δημοτικού με τον τίτλο, τα παιδιά το διαβάζουν, Όνειρα με χαρταϊτούς και περιστέρια.
Ναι.
Τι έκανε τώρα? Πήγα στο Φεριντούν, θα επανέλθω.
Ναι, ούτως ή άλλως, γιατί...
Μιλάμε για το ταξίδι του Φεριντούν, έτσι,
ναι, το
ταξίδι του... στο οποίο έχει γίνει και θεατρική παράσταση.
Και θεατρική παράσταση, το θέατρο Κνωσός παίχτηκε και το κάνουν πάνω από 50 σχολεία που γυρνάω ανά την Ελλάδα, το κάνουν θεατρικό μόνα τους, με τους δασκάλους τους. Και η διαφορά δύναμης και εξουσίας φαίνεται μέσα από τον Φεριντούν. Η δύναμη είναι εσωτερικό.
Εσωτερική.
Είναι, ένα παιδάκι είχε χάσει τον πατέρα του προχθές σε ένα σχολείο του πύργου. Σε ένα χωριό που είχα πάει, δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς ήταν, γιατί γύρισα τα περισσότερα σχολεία εκεί. Και μου είπε, δηλαδή, ο μπαμπάς μου που έφυγε και είχε εξουσία, είχε δύναμη και με στήριζε. Τώρα πού θα βρω την εξουσία? Και του λέω, η εξουσία που είχε ο μπαμπάς του ήταν εξουσία που σου έλεγε κάτσε προσοχή. Ήταν εξουσία που σου πέρναγε προς εσένα να έχεις δύναμη. Και τη δύναμη αυτή θα τη βρεις μέσα από τη συγκεκριμένη απώλεια να σταθείς στα πόδια σου. Και θα σταθείς στα πόδια σου σκεπτόμενος ότι δεν σε εγκαταλείπει ποτέ και θα βρεις τη δύναμη να ξεπερνάς τα προβλήματα. Κάθε πρόβλημα που θα ξεπερνάς, όλο και θα γίνεσαι πιο δυνατός. Η δύναμη είναι εσωτερικό. Και το τρίτο που τους περνάω, η έννοια της αγάπης. Εδώ δεν χωράει έκροδεξη αντίληψη. Την έννοια της αγάπης τα λες όλα. Γιατί το 5 και 5 κάνει 10. Το 10 μείον 5, 5. Ένας μαθηματικός, ο Χρειάς, σηκώνει τα χέρια μπροστά στην αγάπη. Δεν ισχύουν τα μαθηματικά εκεί. Γιατί αν έχεις 10 και δώσεις τα 5, έχεις 15, 20, 25. Αυξάνεται. Και αν δώσεις το μισό σάντουιτς, του λέω στο συμμαθητή σου που πεινάει, δεν σου μείνει μισό, έχεις 1,5. Το χαμόγελο που παίρνεις είναι πολύ πιο δυνατό από το λίγο ζαμπονάκι που θα μπαίνει μέσα σου. Άρα λοιπόν, η έννοια της μετανάστευσης στηρίζεται και σε αυτά και της προσφυγιάς. Μέσα από τα βιβλία προσπαθώ να την απεικονίσω και να την αποτυπώσω μέσα από αυτές τις τρεις σχέσεις. Τη διαφορά δύναμης εξουσίας, έχουν μπράτσο δυνατό, χτυπά τον άλλον, αυτό είναι bullying. Και έτσι, το δεύτερο είναι αυτό που σας είπε, η ομορφιά της διαφορετικότητας. Οπότε, αν αγαπάς τη διαφορετικότητα, γιατί να σε ρατσιστείς, γιατί να μην θες τον Αλβανό,
τον
Ιταλό.
Λέτε και πολύ καθαρά ότι το φως του ήλιου δεν ανήκει σε κανέναν, και αυτό πέφτει πάνω σε όλους τους λαούς, σε όλα τα μέρη της γης. Το γράφετε κάπου.
Ναι.
Στο Φεριντού, νομίζω. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που λέτε για την δύναμη, για την εσωτερική δύναμη ουσιαστικά, ότι αποτυπώνεται βεβαίως στα βιβλία σας πάρα πολύ έντονα, γιατί μιλάμε για αυτά τα τρία συγκεκριμένα βιβλία με έμφαση στον Μπρουμίδη, που είναι και το τελευταίο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι φύγαν κάτω από άσχημες συνθήκες από την πατρίδα τους, πρόσφυγες κατά βάση, βρεθήκαν λοιπόν σε ένα ξένο μέρος ουσιαστικά, αλλά πραγματικά είχαν δύναμη ψυχής και προχώρησαν. Υπάρχει και μια αισιοδοξία μέσα σε όλα αυτά, ότι
ναι,
ακόμη
βέβαια,
και στο καινούριο και σε αυτό που μπορεί να θεωρούμε ότι είναι ξένο, καθόλου ξένο να μην είναι, και μπορούμε να παλέψουμε και να κάνουμε σπουδαίο έργο. Αυτό είναι και ο τίτλος της σειράς, έτσι, σημαντική ναι. μετανάστες.
Είναι παραδείγματα επιτυχίας, έχεις δίκιο, με την έννοια ότι καταφέρουν εκεί που πάνε να δώσουν ένα στίγμα
ναι.
και να πλουτίσουν τη χώρα στην οποία βρέθηκαν.
Αυτό που είπε η κυρία Βυσσαριανός με καλύπτει με την εξής έννοια, ότι το τέλος που δίνω σε κάθε βιβλίο ότι έχει κάτι ελπιδοφόρο είναι σημαντικό και χαίρομαι που το ανακαλύπτεται μέσα, γιατί ο στόχος μου πέρα από την διαδραμάτιση των γεγονότων είναι να καταλήξω στο σημείο να πάρει ο άλλος δύναμη να νιώσει ότι μπορεί να πατήσει στα πόδια του. Άρα αφού έχει την ελπίδα σημαίνει ότι το βιβλίο δεν στέκεται μόνο στο ότι κάποιος μετανάστες πέρασε την τραγική του ιστορία, αλλά μπόρεσε τα αναχώματα και τα ξεπέρασε, τις δυσκολίες και τα εμπόδια. Έτσι. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί όταν ρώτησα τους ανθρώπους ΑΧΕΠΑ ότι πριν χρόνια που είχαν έρθει, ότι θα πρέπει να αγαπάτε τους μετανάστες, οποιοδήποτε και αν είναι και τους πρόσφυγες, ένας από αυτούς μου είπε, μα εμείς οι πρώτοι 8 που ίδρυσαν την ΑΧΕΠΑ ήταν Έλληνες οι οποίοι έτρωγαν άσχημο, υπέφεραν το ρατσισμό όταν πήγαν εκεί πέρα.
Βέβαια.
Γι' αυτό ιδρύσαμε. Και σκέπτομαι λοιπόν ότι ένα απλό παράδειγμα. Κάποτε πριν τον πόλεμο είχα πάει στη Συρία για να κάνω ένα ρεπορτάζ για μια εφημερίδα. Και παρουσίασα τη Συρία πως είναι από την πλευρά την τουριστική, να το πω έτσι. Έτσι ταξιοθέατα κτλ. Τότε είχα δίπλα διερμηνέα έναν μαθηματικό που ήταν μια χαρά η ζωή του, με ένα τζιπ μας γύρισε χόμπς, όλα αυτά τώρα που είναι διαλυμένα. Μου λέγε πόσο καλά περνά. Από τη μία έψελνο η μάμης, απέναντι ήταν της Δαμασκού το παλιό Αντιοχία στο Πατριαρχείο.
Και το κάποια θυμάμαι, στιγμή, έχω πάει και εγώ εκεί, έχω το θυμάμαι,
ναι,
ήταν που... και έχω πάει μάλιστα πριν τον πόλεμο.
Και κάποια στιγμή χάνομαι, γιατί έφυγα πολύ μακριά σε κάποια περίχωρα και δεν μπορούσα να συνεννοηθώ να βρω το ξενοδοχείο και έπαθα μεγάλο πανικό, γιατί είχε σκοτεινιάσει και λέω, καλά, είσαι εδώ, έχεις όλη την ασφάλεια, έχεις το διαβατήριό σου. Κάποια στιγμή και να αργήσει θα το βρεις. Γιατί είχα βγει έξω, είχα περπατήσει και είχα κάνει λάθος δρόμο. Είχε νυχτώσει. Δεν μπορούσα. Και σε πιάνει εκείνη τη στιγμή ταραχή. Φαντάσου, λέω, οι άνθρωποι αυτοί που γυρνάνε μετανάστες, χωρίς χαρτιά, χωρίς τους δικούς τους, χωρίς ένα σέντς, χωρίς με 40 πυρετών να είναι σε μια βάρκα. Το αν φταίνε κάποιοι, φταίνε βέβαια. Φταίνε αυτοί οι οποίοι βομβαρδίζουν, εξαφανίζουν τις χώρες και μετά λένε γιατί ήρθατε εδώ. Και εδώ έχει παίξει ένα άσχημο ρόλο και ο δυτικός πολιτισμός. Γενικότερα αναφέρομαι στο δυτικό πολιτισμό, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουν ευθύνη και οι άλλες πλευρές. Όμως μετά από χρόνια με πήρε τηλέφωνο ο άνθρωπος αυτός και ξέρετε που βρέθηκε, στον καταβλισμό του Πειραιά που ήταν στο λιμάνι, η γυναίκα του στη Γερμανία και αυτός μόνος του και έψαχνε να βρει τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Και λέω πώς αλλάζει σε κλάσματα, δευτερολέπτου μπορεί.
Έτσι.
Έτσι. Η ζωή
μπορεί
ενός
να αλλάξει. Μπορεί να είναι δική μας η επόμενη.
Να το δική μας όλοι.
Όταν συνειδητοποιήσει ότι αυτό δεν είναι μόνο κάποιος που το παθαίνει, αλλά μπορεί να συμβεί και σε σένα, πάβεις να έχεις αυτή την τόσο αρνητική στάση. Γιατί ούτως ή άλλως δυστυχώς δεν αποφασίζουν οι λαοί τα τεκτενόμενα και την εξέλιξη πολλές φορές της ιστορίας.
Βέβαια.
Γι' αυτό και βέβαια. Καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό με το προσφυγικό έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, το είπατε και πριν, έτσι. Ναι. Με την εξουσία ουσιαστικά που ασκούν οι πολιτικοί του δυτικού
έτσι,
κόσμου.
Ακριβώς.
Παρόλα αυτά το προσφυγικό αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα ζήτημα στο δυτικό κόσμο. Είναι φοβερό.
Ο Φερεϊντού
να σας πω,
πραγματικά.
Κυρία Χαλιακόπουλε, να πάμε λίγο. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε στο Φερεϊντούν ή στον Βελισάριο.
Εγώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το Φερεϊντούν και που σχετίζεται με αυτά που σχολιάσατε και δύο. Το θέμα της ελπίδας που είπε εσύ, Νατάσα.
Της αισιοδοξίας.
Και είναι αυτός ο κόκκινος χαρταετός που ακολουθεί, που δεν το βλέπει μόνο εκείνος και είναι το σημείο αναφοράς του. Είναι το μέλλον του. Είναι αυτό το οποίο τον κινητοποιεί για να συνεχίσει και να αντέξει όλες αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες που αναφέρατε πριν, την πείνα, την εγκατάλειψη, το φόβο σε άγνωστα μέρη ενός παιδιού. Και βάζετε και το ζήτημα των παιδιών προσφύγων εδώ πέρα, βέβαια, έτσι, γιατί ο Φερεϊντούν είναι ένα παιδί που βρίσκεται στο έλεος της μοίρας, ακριβώς επειδή βομβαρδίζεται το σπίτι του, πεθαίνουν οι γονείς του και αναγκάζεται να φύγει ένα παιδί μόνο του για να βρει τι, να βρει φως. Τελικά βρίσκει και έχει αυτόν τον κόκκινο χαρταετό.
Ξέρετε,
είναι πολύ ποιητική η μεταφορά σας, που συνεχώς τον προωθεί, τον βοηθά κτλ.
Και, θέλω να σας πω κάτι, ότι ο Φερεϊντούν με χάραξε γενικότερα από τα τρία βιβλία, διότι όπου πάω, προσπαθώ να τους μιλήσω για το καινούργιο βιβλίο και με τραβάει για το Φερεϊντούν. Γιατί η λέξη ασυνόδευτα τα λέει όλα. Όταν πεις ασυνόδευτα, αλλά θέλω να πω κάτι που είπατε για τον πόλεμο. Ο δυτικός κόσμος βομβαρδίζει, ας πούμε, διάφορες χώρες με διάφορα προσχήματα. Δεν τα κρίνω αυτά. βομβαρδίζονται κάποιες χώρες. Μέχρι να βομβαρδιστούν αυτές οι χώρες, οι άνθρωποι, οι πολίτες των χωρών αυτών δεν έχουν επισκεφτεί την Ελλάδα και ούτε έχουν διάθεση να την επισκεφτούν. Ζουν μια χαρά. Στη χώρα τους, όπως και κανείς δεν αφήνει την πατρίδα του. Εκτός και αν θέλει να πάει να σπουδάσει, είναι εκατομμυρίουχος και θέλει να έχει 10 επαύλεις ανά πρωτεύουσα, είναι ένα άλλο θέμα.
Το είναι επιλογή.
Η συντριπτική πλειονότητα όμως των λαών στέκεται εκεί που αγαπάει την πατρίδα του, αυτή που γεννήθηκε. Παρατηρούμε να έρχονται στην Ελλάδα από χώρες οι οποίες έχουν βομβαρδιστεί. Αφγανός δεν είχε έρθει πριν χρόνια πριν βομβαρδιστεί το Αφγανιστάν. Mm-hmm. Σύριος ερχόταν για να σπουδάσει.
Ναι,
έχουμε
ναι,
γιατρούς,
ναι,
τα πάντα.
Συνθήκες.
Μια σειρά πράγματα. Και για την Αφρική να πούμε, που λέμε γιατί έρχονται εδώ, μα δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανείς και το επόμενο παραμύθι που θα γράψω θα είναι, δεν έχει ασχοληθεί κανείς ποτέ για μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες που έχει κάνει το Βέλγιο, το βελγικό, τότε στο βελγικό Κονγκό, ο Λεοπόλδος του Βελγίου, ο οποίος ακροτηρίασε 10 εκατομμύρια, 18 εκατομμύρια ήταν τα θύματα, 10 εκατομμύρια και τα χέρια τα είχε για μεζούρα όταν βρέθηκε το καουτσούκ, όπου του είχαν δώσει ως δώρο μία ολόκληρη περιοχή, η οποία μετά έγινε βελγικό Κονγκό. Το γεγονός ότι είναι μαύρος και τον ακροτηριάζεις και τον σφάζεις, αυτό πάβει να έχει την ίδια αξία και δυνατότητα σε σχέση με κάτι. Όχι.
Θα θίξετε λοιπόν τα εγκλήματα της αποικιοκρατίας, γιατί γι' αυτό μιλάτε.
Βέβαια. Mm-hmm. Γιατί κανένας δεν θα ερχόταν από το πιο πλούσιο μέρος που βγάζει διαμάντια η Αφρική. Έτσι και...
Εδώ.
Ναι, κανένας δεν θα ερχόταν από τα
μέρη. Έχει βαθιές ρίζες όλο αυτό το θέμα.
Ακριβώς.
Και σίγουρα η αποικιοκρατία είναι το πρώτο και βασικό.
Και ενοχλείται ο Γερμανός ή ο Γάλλος, γιατί σήμερα ήρθανε πολλοί μετανάστες στην πατρίδα μου. Mm-hmm. Μην τους βομβάρδιζες, φίλε.
Ο Βελισάριος Κορνέσιος.
Ναι, ναι.
Ο οποίος βεβαίως λεγόταν Κορεντζής εδώ.
Ναι, Κορεντζής είναι όνομα παλιό Κυπαρίσιο, Κυπαρισιακό,
ναι,
να το πούμε
ναι.
Έτσι. Ο Κυπαρίσιος πραγματικά γέννημα θρέμα, γιατί ο Μπρουμίδης ήταν
ναι,
γεννημένος στην Ιταλία.
Ναι, στην Ιταλία. Από...
Αυτός είναι γέννημα θρέμα Κυπαρίσιος, φεύγει στα 12. Mm-hmm. Πάλι για τον ίδιο λόγο. Οι Οθωμανοί τον κυνηγούν γιατί ο πατέρας του, ο οποίος πρέπει να ήταν φατσούλα, πήγαινε, ερχόταν ως έμπορος Κωνσταντινούπολη, Ιταλία, και τον θεωρούσαν οι Οθωμανοί, και μπορεί να ήταν, πράκτορας των Ισπανών στην Νάπολη.
Στην Νάπολη, ναι.
Και στο κυνηγητό πήρε την οικογένειά του, πέρασε ζάκυνθο και αυτός από το άσυλο, όπως λέγω, τα Επτάνησα, απέναντι στην Νάπολη αυτός.
Έχουν παράλληλα σημεία.
Και το 17 ονομάστηκε έτος Βελισάριου Κορέντσιου, αν δεν κάνω λάθος, στην Νάπολη, όπου ο Δήμος Κυπαρισίας ήθελε να κάνει αδελφοποίηση με την Νάπολη. Θεωρείται ένας από τους σπουδαίους ζωγράφους ο Βελισάριος, αλλά δεν είχε, πρέπει να τα λέμε όλα εδώ, δεν είχε καμία ταύτιση ιδεολογικο-πολιτική.
Όχι, καμία σχέση
ναι,
με τον
Μπρουμίδη.
Ναι, ναι.
Αυτός ήταν σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά γκάνγκστεράκος.
Ναι,
βέβαια.
Αν σας πω ότι φαίνεται αυτό στο βιβλίο.
Όντως
φαίνεται. Ότι είναι μια τελείως διαφορετική έτσι, φυσιογνωμία ας πούμε, της εποχής. Γιατί έμειναν τα έργα του. Γράφεται κιόλας κάπου ότι ουσιαστικά την Απολιτάνικη σχολή έτσι, ήταν από τους ανθρώπους που...
Ναι, αυτός ήταν και ένας σπουδαίος ζωγράφος, ο οποίος αφού ζωγράφησε το Ανάκτορα της Νάπολη, το Ενοχειροδανιστήριο, το Δικαστικό Μέγαρο, την Εκκλησία των Ιησουητών, διαμόρφωσε με την δική του ζωγραφική και την καινούρια φρέσκια δικιά του τεχνοτροπία, την σχολή, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, της αντιμεταρρύθμισης.
Μάλιστα.
Ήταν δηλαδή ο άνθρωπος που... έθεσε τα θεμέλια της Ναπολιτάνικης ζωγραφικής όσον αφορά την αντιμεταρρύθμιση.
Και μας είπατε βεβαίως ήδη ότι σαφώς και στην Νάπολη είναι πολύ γνωστός, έτσι.
Πάρα πολύ γνωστός.
Εδώ στην Κυπαρισία τι γίνεται.
Οφείλουμε πολλά στον καθηγητή κύριο Ιωάννου του Πανεπιστημίου της Κρήτης, ο οποίος έβγαλε ένα πολύ μεγάλο και σε μέγεθος και σε ποιότητα βιβλίο, όπου περιγράφει τα πάντα, έχει δηλαδή του Βελισάριου κριτική, και κάνει, αφού δείχνει τα έργα του, εξιστορεί το κάθε έργο, πώς το έγραψε, γιατί το έγραψε, την περίοδο που το έγραψε, βάζει τα υπέρ και τα κατά. Mm-hmm. Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο αυτό, το οποίο με βοήθησε και εμένα να πάρω στοιχεία, αλλά είναι καθαρά βιβλίο επιστημονικό. Εγώ προσπάθησα να αγαπηθεί από τους Κυπαρίσιους πρώτα,
ναι,
που δεν ήξεραν.
Ο
γιατί
Αρκάς.
Ο Αρκάς, έτσι, γιατί εκείνη την εποχή, η Αρκαδιά, όταν ακούμε Αρκαδιά εννοούμε την ευρύτερη περιοχή της Τριφυλίας. Λόγω των σταυροφοριών, πολλοί τριπολιτσιώτες θα λέγαμε σήμερα, αρκάδες καλύτερα, αρκάδες κατέβαιναν κάτω και πήγαιναν στην Κυπαρισία. Γιατί ήταν πάντα βολικά στην νότιο-δυτική Πελοπόννησο να φύγεις για
προς τα Επτάνησα.
Και η Κυπαρισία ονομαζόταν Αρκαδιά. Γι' αυτό και ο Μπρουμίδης όταν του δίνουν τη βίβλο, όπως δίνανε σε όλους τους μετανάστες όταν πατούσαν το πόδι τους, έγραψε Κωνσταντίνος Μπρουμίδης του Σταύρου Μπρουμίδη από τα φιλιατρά Αρκαδιάς Πελοποννήσου Ελλάδας και Τσάνας Μπιανκίνη από την Ιταλία. Ναι. Ο φίλος μας ο Βελισάριος θεωρούσε και αυτός ότι είναι Αρκάς, άρα Κυπαρίσιος, και οι δύο δηλαδή δείχνουν την ελληνικότητά τους από το γεγονός ο Μένου Βελισάριος ότι έγινε και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας
εκεί. Αυτό ήθελα να σχολιάσουμε. Ουσιαστικά ήταν πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Νάπολης. Δηλαδή.
Ενεργός ομογενής. Ενεργός
ομογενής.
Ενεργός, ο οποίος λένε τα ιστορικά έτσι αρχαία ότι ασκούσε και βία όταν του έπαιρναν δουλειές. Δηλαδή είχε στήσει το δικό του εργαστήριο.
Είχε τρόπο, έτσι, μέθοδο.
Είχε μέθοδο. Μάλιστα.
Θα γίνω και πρόεδρος κοινότητας εδώ της ελληνικής αδερφότητας.
Εδώ βλέπουμε μια άλλη προσωπικότητα από τον Μπρουμίδη, όντως.
Και θα καταφέρω να έχω και περισσότερα έργα.
Έτσι ακριβώς. Είτε λεκτικά, λέει, είτε σωματικά ασκούσε μία βία για να πάρει έργα. Όμως αυτόν το περνάω και μέσα, την αρνητική του πλευρά. Αλλά ξέρετε κάτι, όταν δεν υπάρχει η απόλυτη απόδειξη, πρέπει να υποβιβάζεις την θέση σου, την άποψή σου και τη γνώμη σου στην ισχυρή ένδειξη.
Έτσι, σωστά.
Και αν δεν υπάρχει ισχυρή ένδειξη, στην υποψία. Αλλά ποτέ υποψία. Στην απόδειξη.
Ναι. Υπάρχει μία υποψία, όπως το λέτε στο βιβλίο σας. Υπάρχει μία υποψία που κάπως έτσι αρχίζεις να σκέφτεσαι μήπως τελικώς αυτός ο άνθρωπος ή λίγο συμφεροντολόγος ήταν λίγο.
Έτσι,
αλλά είναι η υποψία πιο πολύ που σε...
Μα και να
και
είναι,
πέσανε και οι δύο όπως καλώς έτσι.
Ναι, και ο Βελισάριος.
Ο Βελισάριος σκοτώθηκε σε ηλικία 85 χρονών στην εκκλησία... να δείτε Σεβερίνου και Σώσιου. Σεβερίνου και Σώσιου, των Αγίων Σεβερίνου και Σώσιου, όπου έφτιαχνε πάνω στη Σκαλωσιά ένα έργο και 85 ετών πέφτει, τσακίζεται, σκοτώνεται. Μάλιστα. Ο Μπρουμίδης στην ίδια ηλικία πέφτει, μένει κανένα 2-3 μήνες στο σπίτι του και συνεχίζει να κάνει μακέτες, να δημιουργεί μακέτες για να συνεχίσει κάποιος άλλος στη θέση του. Μάλιστα. Και υπάρχει ένας άγραφος νόμος για το Καπιτόλιο, ότι δεν τελειώνει ποτέ η ζωγραφική του. Πάντα κάτι θα υπάρχει να συνεχίσεις να βελτιώνεις.
Ο ένας λοιπόν δίνει, αφήνει ένα δρόμο ανοιχτό για τον επόμενο.
Ναι.
Του Βελισάριου Κορνέσιου έχουν σωθεί αρκετά έργα, δηλαδή πηγαίνοντας κανείς στην Νάπολη μπορεί να δει σε εκκλησίες, όπως είπατε,
βέβαια,
σε διάφορα σημεία.
Υπάρχουν έργα σε εκκλησίες. Υπάρχουν έργα σε χώρους θεσμικούς, πως ήταν το ενεχειροδανειστήριο που τώρα μπορεί να είναι επισκέψιμο με τη μορφή, ας πούμε, μουσείου. Έργα στην εκκλησία των Ισουητών, στην εκκλησία των Βενεδεκτίνων.
Και επίσης μιλάμε για έργα πολυπρόσωπα, έτσι.
Ναι, ήταν...
Δηλαδή δύσκολα έργα πάλι.
Βέβαια, ο Βελισάριος πάντα μέσα στα έργα του απεικονίζει... Λαό, απεικονίζει όχλο, απεικονίζει κόσμο.
Έχει να κάνει βέβαια και με την αντίληψη της ζωγραφικής της εποχής του, έτσι.
Βέβαια, βέβαια, γιατί και η αντιμεταρρύθμιση τότε ήταν μια τεχνική, ήταν και, περιέχεται και εδώ η ιδεολογία, γιατί και η αντιμεταρρύθμιση ήταν μια θέση ιδεολογικοπολιτική, έτσι. Έβαζες, τοποθετούσες τη ζωή σου, το πινέλο, το χρωστήρα σου ως καλλιτέχνης απέναντι σε κάτι πεπαλαιωμένο. Ήταν δηλαδή η σύγχρονη τέχνη, θα λέγαμε. Και οτιδήποτε σύγχρονο πολεμέται. Οτιδήποτε σύγχρονο, καινούριο, νεωτεριστικό, στην αρχή λένε το κοροϊδεύεις, μετά το πολεμάς και στο τέλος υποκλίνεσαι.
Το δέχεσαι, ναι.
Τώρα ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό.
Εντάξει, είναι μια άλλη κουβέντα.
Και χρειάζεται καν νομίζω τέτοιου είδους αξιολόγηση περί καλού και κακού σε τέτοια θέματα, γιατί η ιστορία είναι πολύπλευρη, πάντα πολυεπίπεδη.
Έτσι.
Και το ενδιαφέρον έχει να τη δει σφαιρικά, όχι να ξεχωρίσει ένα σημείο ως καλό ή ως κακό.
Κύριε Χαλιακόπουλε, ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα και πολύ ευχάριστα μαζί σας.
Έχουμε όμως κάτι που μας είπε ο κ. Χαλιακόπουλος, ότι το επόμενο θα είναι για ένα για την Αφρική, έτσι, για το θέμα των...
Ναι, θέλω να γράψω για παλιά εποχή, mm-hmm. για την εποχή τώρα του Λεοπόλδου του Βελγίου, για το Βελγικό Κονγκό, πώς οι άνθρωποι εκεί αγωνιζόντουσαν, γιατί γίνανε και τότε εκεί κάποιες αντιστάσεις, αγωνιζόντουσαν απέναντι, γιατί ο Λεοπόλδος δεν πάτησε ποτέ το πόδι του κάτω.
Mm,
του το δώσανε δώρο στο γάμο του. Ναι. Του δώσανε μια ολόκληρη χώρα. Mm-hmm. Και οι Βρυξέλλες και τα παλάτια των Βρυξελών έχουν φτιαχτεί από τον κόπο όλων αυτών των 18 εκατομμυρίων νεκρών, μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες. Σας λέω ότι τα χέρια τα χρησιμοποιούσαν ως μονάδα μετρήσεως, ακροτηριαζόντουσαν.
Και με τους σπόρους αυτής της γης εκεί.
Ναι, ναι,
ναι, πέρα από τα χέρια.
Οπότε θα περιμένουμε και το επόμενο. Ο ζωγράφος με τις τρεις πατρίδες, το μυστικό του Βελισάριου, το ταξίδι του Φερεϊντούν, εκδόσεις Καλειδοσκόπιο. Ο Γρηγόρης Χαλιακόπουλος ήταν μαζί μας, θα μας μιλήσει για τον Κωνσταντίνο Μπουρμίδη, για το Βελισάριο Κορνέσιο και για το Φερεϊντούν Φαριάντ. Και πραγματικά
και για τη μοίρα των μεταναστών θερμά. Και των προσφύγων.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και τις δυο. Σας ευχαριστώ την εκπομπή. Και αμέσως να σας πω ότι το επόμενο βιβλίο είναι μυθιστόρημα «Το χρώμα της απιστίας» από το Καλειδοσκόπιο.
Α, πολύ ωραία. Το περιμένουμε. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ.
Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι. Σας.